Hea raadiokuulaja, me oleme Hingevagude saates. Mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar. Helipuldis on Ilmar Sirkel. Ja täna me räägime grupisurvest.
Hingevaud.
Grupisurve on psühholoogiline termin, aga ma arvan, et see omab tähendust ka hingehoidlikus võtmes. Ja olles nende asjadega tegelenud, tuli mul mõte, et natukene rääkida sel teemal. Ma arvan, et siin ei ole ka päris selliseid lõplikke või valmislahendusi, aga kui selle asja kohta natukene rohkem teada, võib-olla meil on siis lihtsam mõista ise enda, oma lähedaste või võib-olla laiemalt ka üldse inimeste käitumist. Selle mõtteviisi taga on aru saam, et me inimestena kuulume kõik mingitesse gruppidesse. Ja psühholoogilises mõttes grupp on siis see inimeste ühendus, kus vastastik omavahel seotud inimesed täidavad mingit eesmärki. No selleks võib olla näiteks töökollektiiv, kelle asi on siis töö ära teha, aga see võib olla ka sõprade ring, kus otsest välist eesmärki ei pruugigi olla, vaid on lihtsalt olemise viis, kus antakse üksteisele tuge. Aga see võib olla ka näiteks kogudus selles mõttes, et see mõjutab inimest. Ja mis koguduslikku kuuluvust või koguduslikku gruppi puutub, siis ma olen selle üle palju mõelnud. Minul on ka ette heidetud, et ma ei saa küll nüüd kuidagi palju, aga jutu sees on ette tulnud, et kogudusest ja nagu koguduse liikmed ikkagi survestate ja teisendate nende mõtlemist ja inimesed tulevad ja te teete nendest teissugused. Ja mina olen mõelnud, et aga tegelikult see protsess on hoopis vastupidine, et mitte gruppid ja inimesed teissuguseks, vaid teatud sugused inimesed tulevad kogudusse, kellel on ühised konkreetsel juhul siis kristlikud väärtused ja sellest ehitub kogudus. Ja no selge pilt ja me kõik teame seda, et koguduses on äärmiselt erinevaid isiksusi. Nüüd grupisurve niisugusel metafoorsel tähendusel on tegelikult ka meie argikultuuris teada. On ju tuntud ja teada see väide või mõte, ütle mulle, kes su sõbrad on ja mina ütlen, kes sa ise oled. Seega siis grupisurve tähendabki seda, et see, kuhu me kuulume, ikkagi kujundab ja mõjutab meid. Nüüd grupisurve määr võib olla väga erinev. Näiteks sõprade ringis või tuttavate ringkonnas see võib olla üsna niisugune tagasihoidlik, aga äärmuslikes gruppides, olgu need kas siis usulised või poliitilised või kultuurilised või sõjaväelised, võib olla grupisurve väga suur ja räägitakse ka siis äärmuslikest, mõnel juhul ka totalitaarsetest gruppidest, kus inimesel ise mõtlemise ja ütlemise võimalust üldse ei ole. Ja nüüd selles võtmes tehaksegi siis erinevatel survegruppidel vahet. Ja me räägime siis nüüd nendest gruppidest, milles surve liikmetele on nii öelda üle keskmise ja see ei ole selline loomulik mahe tagasihoidlik mõju, vaid see on juba selline suunatud surve inimeste suunas ja psühholoogias öeldakse, et grupisurve niisuguseks näitajaks või indikaatoriks või see, mis seda väljendab, on grupi mõju inimeste otsustamiskäitumisele. Minu jaoks on see olnud alati väga huvitav. Me peame kogu aeg otsustama, mida me teeme oma ajaga, mida me teeme oma rahaga, mida me teeme oma suhetega. Ja kui me oleme vabad, siis me võime nii-öelda südametunnistuse järele toimida või ka meeldimise järele toimida. Aga kui me oleme gruppi survel, siis me peame arvestama seda, mida see meie survegrupp väärtustab, mida ta tahab, mida ta meil tootab ja tänu sellele survele me päris vabad ei ole. Seega, grupisurve on olemas ja ta võib avalduda väga erinevalt. Nüüd seda tuleks ka öelda, et grupi surve ei ole midagi niisugust olemuslikult väära. Võiks isegi seda öelda, et noh, ilma selle, et ta tegelikult ei saa. Ja see grupi surve selles mõttes on natukene nagu vitamiin. Et ilma selle, et ta ei saa, sa pead teda võtma või organismis peab teda olema erinevaid, aga kui ta läheb ülemääraseks, võt siis on pahasti. Ja minu arust on kõigi head asjadega niimoodi, et kui ta tasakaalust välja läheb, siis ongi pahasti. Need survegrupid, nagu ma nimetasin, võivad siis olla ja kuuluda erinevatesse valdkondadesse. Ja ma lihtsalt nimetan mõned liigid, millised need võivad olla. Kõigepealt on olemas majanduslikud survegrupid, milles siis põhieesmärgiks on liikmete majanduslik heaolu. Ja kui me võtame suvalise ettevõttel, mina olen aru saanud, on kaks eesmärki. Esimene on areneda ja teine on teenida kasumit. Või on esimene teenida kasumit ja teine areneda. Seda ma ei oska ka päris täpselt öelda. Ja nüüd selles grupis, kõik, mis on kahjulik või vähe tõhus, on halb. Ja see tekitab muide konflikte ja pingeid. Üks minu niisugused huvialased on konfliktid ja on üks saksa autor Klassl, kes on käsitlenud neid konfliktide tekkimist organisatsiooni tüübis sõltuvalt. Ja tema ütleb, et näiteks loomingulistes gruppides üks konfliktide allikas on konflikt loova vaimu ja bürokraatia vahel. Räägitakse eelarvest, graafikust, võimalikest strateegiatest, inimene tahab luua ja üks ise ühest aru ja teine ise teisest aru. Ja ongi konflikt. Seega siis majanduslikud survegrupid. Nüüd on olemas niisugune gruppide liik nagu professionaalsed survegrupid. Ja need professionaalsed survegrupid, ma arvan, et võib-olla erialaliidud näiteks võiks olla selle seas tähenduses siin, mis seovad teatud professionaalsete kvaliteetidega inimesi ja kõik see, mis on ebaprofessionaalne, mis ei vii elu edasi, see on taunitav. Ja selleks, et üldse sinna gruppi saada, peab vahel inimene ka väga üle kõrge latti hüppama. Ja muide, see on psühholoogiline tõsiasi. Mida raskem on gruppi pääseda, seda inimesed enam seda gruppi väärtustavad. Ja vaad, mina mõtlen, et see võiks olla ka sõnum kogudusele. Inimesi vähe tahame kõik vastu võtta, silitada nii-öelda perikarva ja öelda, et tere tulemast Issanda Viinamäele või rohuaeda või kuidas me seda kasutame, seda metafoori. Aga tegelikult on nii, et kui latt on kõrge, siis on väärtus suurem. Kõik, mida on palju ja mis on lihtsasti kättesaadav, see on odav. Ideoloogilised survegrupid on need, kus rakendatakse väga konkreetset väärtussüsteemi ja maailma vaadet. Ja need grupid seisavad hea, et nende liikmed ja ülejäänud ühiskond mõtleksid nendega sarnaselt. Ja noh, võib-olla kõige selline, noh, ilmekam näide on poliitiline partei, mis on täiesti erinev või ka üldse ideoloogiline süsteem. Nüüd tänapäeva maailmas on üsna levinud see survegrupp, mida nimetatakse reklaamigrupiks. Ja see toimib väga erinevatel tasanditelt. On inimestele tugev surve teatud ideede ja kaupade ostmiseks. Reklaamipsühholoogia on saanud oma ette niisuguseks teadusaruks. Ja selle tulemuseks on, et inimesed, kes siis kuuluvad sellesse gruppi või gruppi mõju alla, on survestatud millegi ostmiseks.
Hingevaud.
Nüüd, mis siis on sellise survegrupi tunnused? Olgu siis ta kas majanduslik või ideoloogiline või reklaami kui midagi. Esimene on see, et survegrupis on seistakse või survestav, me räägime siis, kui seistakse mingite väärtuste või huvide eest. Need väärtused võivad olla üllad ja kõrged, aga see väärtus võib olla ka näiteks kas füüsiline jõud. Ma ei ole eriti asjatundja, aga selleks, et vene keelt mitte unustada, ma olen vaadanud vene niisuguseid platnoi või kraade teemalisi filme ja see, kes rohkem varastab ja vähem vahele jääb, on kõige tugevam tegija. see väärtus, me võime öelda, kas see on libaväärtus või ebaväärtus, aga inimese käitumine on surve all. Nüüd survegruppidele on iseloomulik see, et nad sageli teostavad ennast liikmete ja mõttekaaslaste toetuse abil. Mõnel juhul võib olla inimesel ideoloogia, mida ta ise maksab kinni ja levitab, aga enamus survegruppe on need, mis elavad annetusest või toetusest. Ja see on väga oluline selles mõttes, et kui inimene ohverdab, annetab, toetab mõnda gruppi, siis see süvendab tema pühendumist. Ja kui sa oled juba kas raha antnud, aega pühendanud, tööl käinud, midagi teinud selle heaks, lehti levitanud, siis see, et sa pühendud sulgudes, võid ka sattuda surve alla, see tõenäosus on suurem. Nüüd survegruppidele, kui me võtame ka sellised äärmuslikud vormid, on veel see üks omadus, et nad on, rollid on väga täpselt jaotud. No, mina ei ole maffia asjatundja, ma olen mõnda raamatut nende kohta lugenud ja öeldakse, et täiesti selgest struktuur. Ja see, kes midagi rikub või läheb üle piiri, see satub karistuse ja väga sageli ka väga karmi karistuse alla. Meil on nüüd vanglates kambrisüsteem, aga ajaloos palju vangleid on olnud ka sellised kolooniatüüpi vanglad, Venemaal muide praegu. Need veel tegutsevad ja seal on struktuur väga täpselt paigas. Samuti Ameerika vanglates, kus tegutsevad ka mitmed kängid või alarühmad, ma ei saa öelda, teistel vanglates ei ole, see on pigem üldinimlik, et surve all, et nähtused tekivad, toimib eriline, väga tugev, mitte formaalne struktuur. Mis aga juhtub, on see, et survegruppe võiks öelda, et see on niisugune paha ja kole asi, aga tuleb välja, et survegruppid on sageli väga atraktiivsed. Sellepärast, et nende väärtused on selged ja see tugevus tõmbab inimesi, kes on sisemiselt tasakaalutud, kes tunnevad ennast ebakindlalt ja selline selge maailmapilt on midagi, mis on inimestele nii-öelda oluline. Aga kuidas siis see gruppi surve toimib või mis on need instrumendid, kuidas inimesed sellele gruppi survele alluvad? Ja ma usun, et me kõik tahame olema vabad, iseseisvad, me ei taha, et keegi meile midagi ette kirjutab või ette annab. Ja sellest gruppi survel allumises, ükskõik milline see grupp ka siis ei oleks, on kolm astet. Ja öeldakse, et esimene nendest on nõustumine. Me oleme nõus. Nüüd see nõustumine, muide, võib olla kas väline või sisemine. Me oleme tõepoolest nõus, et maski tuleb kanda. Vaktsineerimisel on juba keeruline. Seal on sinu tegelik suhtumine, tuleb siis välja, et kas sa lased ennast vaktsineerida või ei. Ja nüüd räägitakse, et see nõustumine võib olla sisemine või välimine. Sisemine on see, et me tõesti võtame selle omaks. Aga väline nõustumine tähendab seda, et me oleme nõus, aga tegelikult ei ole. Me mängime nõustumist. Ja võt siis, kui tulevad need reaalsed valikud, siis tuleb välja, kas inimene on seisukohad omaks võtnud või nad ei ole omaks võtnud. On olemas ka teine tasand, kus see nõustumine tähendab samastumist ja samastumine tähendab juba seda, et inimesel tekib selle gruppiga mingi meie tunne. Ma olen suhelnud, üks minu lastest mängis kunagi jalgpalli ja ma sain aru, et on olemas mingi niisugune asi nagu jalgpalluri identiteet. Mitte ma seda varem ei oleks teadnud, aga siis oli see meie kodus, eks ole. Mees on jalgpallur. Ja see tähendas teatud ellusuhtumist, see tähendas teatud riietus, see tähendas teatud sargooni, see tähendas teatud otsuseid ja valikuid, mida tehti jalgpalli kasuks ja mõne teise asja kahjuks. Ja see näitab, et inimene on omaks võtnud ja kõige kõrgem tase on siis juba samastumine, kus öeldakse, et inimeses saab selle ideoloogia või selle surve aktiivne levitaja. Nüüd gruppi surve tulemused liikmete jaoks võivad olla erinevad. Ja see erinevus võib olla nii, et on inimesi, kes peavad rohkem vastu. Ideoloogilise surve puhul muide on ka näidatud seda, et kui inimese maailmavaatelisi ja väärtuselisi seisukohti vägisi kummutatakse, inimene kasvatatakse ümber, siis see algseisund enam vähem taastub, kui surve lakkab. Ja oma elukogemusest ma olen näinud seda näiteks kommunismi puhul. Ma tundsin üsna mitut kommunisti. Aga kui näiteks meil Eesti sai vabaks, siis enam ei nüüd ühtegi. Ainuke, kes oli vainu väljas. Tema ütles, et tema on oma elu elanud, tal on oma seisukohad. Ja täna me suhtume vainu väljasesse. Või noh, kes suhtub, kes ei suhtu. Aga ma saan aru, ühiskonna üldine hoiak on äärmiselt lugupidav. Mis tähendab seda, et ka need moodsa aja hullused, mis meil levivad. Ma arvan, et kui see surve ühel päeval peaks hakkama ühel või teisel põhjusel, siis me hakkame jälle vahet tegema, kes on mees, kes on naine. Me oskame oma rahaga ümber käia ja hea olu ja naudingu asemele tulevad hoopis sisulised väärtused.
Vägisi ei võta vastu keegi teiselt armastust. Vägisi ei kista lahti lille punga õitsele. Anna süda ise leida meie isa kodude, koputades üles märkad, taevas avaneb. Iga inimese kohal on taevas. Iga inimese kohal on taevas. Kui sa tõesti otsid tõde, näha läbi pilvede, elu saladus ei peida ennast iial sinu ees. Sõltumata, kes sa oled, kui vaid siiralt igatsed, isa taevast päästekiire saadab sinule. Iga inimese kohal on taevas. Iga inimese kohal on taevas. Ei sa keera palet ära, kui kord leidud valguse. Nõnda lille päikse sära, iga pungend lahti tee. Kui siis keegi veenalt ütleks, ära vaata ülesse, ei siis kahtle leidnud ole isa südame. Iga inimese koha on taevas. Iga inimese koha on taevas. Sinu peal, minu peal, täna veel on taevas.
Hingevaod.
Kui me tuleme usulise konteksti juurde, siis seda mõttekäiku grupi survest jälgides, mulle tundub, et piibli nagu üks mõte või lahutusjoon on nii öelda Jumala rahva ja maailma või siis usklike ja mitteusklike vahel. Ja üks kirjakohti, Rooma 12.2 ütleb, ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Kui me küsime, mida tähendab maailma sarnaseks saamine, me võiksime sellest tänases psühholoogia keeles siis öelda, et see on siis maailmale kui grupile tema survele allumine, väärtustes, käitumisviisides ja nii nagu eelpool nimetasin, just selliste otsuste tegemisel, mida me peame tähtsaks, mille kasuks me otsustame. Ja nüüd piibli mõte on siis minu arusaamise järgi see, et me peaksime oma meelt uuendama, uurima Jumalat head ja meelepärast tahtmist ja siis selle järele otsustama. Nii et see surve peaks olema Jumalas ja mitte maailmas. Nüüd samuti piibel seob Jumala juurde tuleku või ka uskliku olemise inimlikule või inimeste survele. 1. Korintuse 7.23, te olete kallilt ostetud, ärge siis saage inimeste orjaks. See sama mõte. Kristus on sinu eest surnud, sa oled kallilt ostetud. Ei ole põhjust, hind on makstud. See sama teema puudutab ka üldse elutegevust kui niisugust. 2. Korintuse 6.14 hoiatab meid. Ärge hakake võõrasikkes vedama ühes uskmatutega, sest mis on ühist õigusel ülekohtuga, mis on ühist valgusel pimedusega. Ja need on tegelikult üsna niisugused karmid sõnad ja teisal ka pühakirja ütleb, et noh, meid ei saa maailmast ära võtta, sest see maailm on selline nagu, noh, me elame selles, aga see südame hoiak või grupisurve ei peaks olema mitte see maailm või selle ajastu väärtused. See grupisurve teema, seega on hästi niisugune, noh, mitmekihiline. Meile võib-olla meeldiks mõte, et ei mingit survet. Üks päev täiesti surve vabalt või kogu elu ilma surveta. Tegelikult see ei ole võimalik. Sel lihtsal põhjusel, et meie psühiline mina on loodud nii, et me peame kuuluma kusagile. Ja kui me kusagile kuulume, siis me paratamatult peame ka alluma, kui me tahame seal liikmed olla. Ja nüüd me küsime, et kus see piir on? Kust algab selline loomulik, meie tunde, arvestamine sellega kaasaminek ja kust me saame rääkida grupisurvest. Ja see piir tegelikult ei olegi päris selge. See on midagi niisugust, nagu me ütleme, kus on see piir psühilise terve olemise. Jah, me saame öelda äärmustes, et see inimene on psühiliselt haige, aga me kõik tegelikult oleme kusagil seal vahepeal, kes on absoluutselt terve, kellel ei ole mingit probleeme, emotsionaalsed probleeme, suhtlemisprobleeme. Ja ka see survemäär tegelikult ei ole päris selge, aga mis on, minu arvates ilmne, tuleks vältida äärmusi. Need, kes ei arvesta teistega, on täiesti üksi, nad ei kuulu ühtegi gruppi, on väga libedal teel. Ja kristlaste jaoks parim ja loomulikem kuulumise viis on kogudus. Erinevad kirikud, kuhu kedagi Jumal on asetanud, kuhu keegi kuulub. Ja teine äärmus on siis need totalitaarsed gruppid, ajupesu, kust ilmselt ka kristlasel kas tuleks hoiduda või kui ta sinna satub, siis andku Jumala armu Jumala abiga, on seal siiski ka võimalik vastu pidada. Ja võib-olla kõige viimane mõte on see, minu arvates see on väga ilus, esimese psalmi esimesest salmist edasi. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad. Siis on ta otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi. Ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Nii negatiivne programm öeldud on see, kelle seas sa ei peaks istuma, need on õelad ja patused ja pilkajad aga mida sa teha saad, rõõmusta issanda seadusest ja uuri seda. Ja seda, hea raadiokuulaja, soovin ka sulle, et sa oleksid hoitud tarbetust survest ja kui sa oma kaela koogutad, olgu see Jumala sõna, issand ise ja kogudus. Ole väga hoitud.
Hingevaud.
Kuulsite Hingevagude saadet. Täna oli meie teemaks grupisurve. Mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Serkel.
Mulle näib, et tühjaks saad sama täidetud. Ära andes hoopis rikastud. Kahanedes sama suuremaks. Vananedes muutu nooremaks. Mulle näib, et sirgeks jään, kui annan painduma. Tugevaks, kui tuleb murduda. Kuludes vaid püsin uuena. Ennast säästes ära kustunma. Mulle küll näib, et eluni just täib. Et eluni just täib. Mulle küll näib, et eluni just täib. Et eluni just täib. Mulle näib, et abi andes aitan isend. Teisi tõstes keegi tõstab mind. Andestades ise andeks saan, viha kandes ennast hävitan. Mulle näib, et mida hoidsin, see just pudenes. Alles jäi, mis ammu unnes. Seal, kus lõpeb, sealt just algavu. Mis nimelt veel on salatus. Mulle küll näib, et eluni just käib. Et eluni just käib. Mulle küll näib, et eluni just käib. Et eluni just käib. Ja näed, tuli ja tuleb, ja mine ja lähe. Või kuulja on kutt, ja pime vaid näed, mine ja tule, ja tuli ja lähe. Kuulja kas kuuleb, näed ja näed, tuli ja tuleb, ja mine ja lähe. Kui kuulja on kurt ja pime vaid näeb, mine ja tuleb ja tuli ja läheb.